في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي جنود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسود وادر جيستيال برنامج كدع دوين كدوني دي إسلامك وكم إذا برنامج جيدة تضباد وليب جمعها أتكري جيستان ورباهين تي إسلامي الفرقان واللبي اللباتنك بيش ذو القعدة سنة كن نفر بقول أفرتني لبدا هجري ذا قد بدا تضباد كان برامج كدع دوين كدوني دي إسلامك كان يدب كسود قد بندون وحاكم ذا مريكن كا إساق بحيس لدقي وينا أو كلها ودن كأفغانستان كنا وريجي عيدن كحكومة كابول waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan iyo halka uu maray howlgalada ay wado imaarada islaamiga ee Afghanistan todobaadkan waxaad barnaamijka sidoo kale ku dhigaysan doontaan mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiradda al-arab oo bogaadiyay weerarkii dulnimo oo dhowr bilood ka hor ka dhacay gudaha dalka Mareykanka laguna dilay muwaadiniin Amerikaan ah waxaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa warbixin ku aadan عدد عصب ويباهسي مجلد إنسباير وإيساس أرتو مؤسسة ورباهيني دي الملاحم وحد سيدو كلا تضبات كان برامش كلا عدوين كدوني دي إسلامي كات كوريغي سندون تان وزير كي دقال كأمريكان كأيو دي جعب كي كدن بيجي ورردي لغو قاضي ودمد أفغانستان وعراق دونال رامسفيل أو تضبات كان كوغير يودي بدها دل كأمريكان كا تاريخ عن كأه أيو اللي يهي دي جعب كان وربحن كو آدن أيان برامش كي دين كوسو قد بين دونا waxaad sidoo kale todobaadkan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka aad ku dhigaysan doontaan sidee buu ku dambeyn doonaa masiirka kumanaanka kun ee jawaasiista tarjumaanada iyo darawalada isugu jira ee la shaqeynayay ciidanka Mareykanka ee ku sugan waddanka Afghanistan xilli Joe Biden uu sheegay in qarkood aan looga tagi doonin waddanka Afghanistan warbixin ku aadan qodobkaas oo muujinaysa in taariikhdu ay soo celiso Mareykankana uu maanta dadkii kala shaqeynayay Afghanistan kula dhaqmay silimada sidii uu galay dadkii la shaqeynayay xilligii uu ku dulay dalka Vietnam ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaas ayaad maqli doontaan wariyalka tirsan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayaa barnaamijka naga qayb galaya ku soo dhawaada mar kale iyo برنامجك لعدوينك دون الإسلام كا
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين
وهجاك قضبضاس ويدل قرد وياد مغلدونتان إن شاء الله أنا كهرين قضبك وكهرية برنامجك Afghanistan waxaa si dardar leh ku soconaya ciidanka shisheeyaha ee saga baxaya waddankaas iyadoo naa ciidanka imaarada Islaamiga Afghanistan ay isku fidinayaan waddanka todobaadkan deegaan muhiim ah iyo degmooyin ka tirsan waddanka Afghanistan ayaa galay gacanta ciidanka imaarada Islaamiga Afghanistan waxaana lagu soo waramayaa in ciidanka Mareykanka ay isaga baxeen saldhigii ugu weynaa ee ku lahaayeen waddankaas wararkii ugu dambeeyay ee dalka Afghanistan Mahad Ubayd Cali ayaa warbixintan ku eegaya
todobaadkan ciidamada imaarada islaamiga ah waxay la wareegeen deegaano iyo degmooyin hor leh oo ka tirsan waddanka muslimka ah ee Afghanistan halkaas oo ay horay ugu sugnayeen ciidanka xukuumadda Kabul deegaanada todobaadkan ay la wareegeen ciidanka imaarada islaamiga ah waxaa ka mid ah degmada Qoryaan oo ka tirsan gobolka Harat ee waddanka Afghanistan gobolka Kaabiisa 19 askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Kabul ayaa isku soo dhiibay ciidamada imaarada islaamiga ah iyagoo ka faa'iideysanaya cafiska guud ee uu hoggaanka imaaradu u fidiyay cid waliba oo isa soo dhiibta sidoo kale gobolka Faarayaab 19 askari oo ka tirsan ciidanka dagaalooga Cabdirashiid Dostum ayaa isku soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta waxaana loo soo dhaweeyay si diiran degmada Tajaab ee gobolka Kaabiisa ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu la wareegeen todobaadkan waxayna sidoo kale mujaahidiintu halkaas kula wareegeen saanado hub ah oo kala duwan gobolka Takhar weerar xoogan oo ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidanka xukuumadda Kabul kadib markii ay ku soo dhaceen weerar kamiin ah gobolka Wardak ciidamada imaarada islaamiga ah ayaa la wareegay gacan ku haynta saldhig military oo lagu magacaabo Sultan Khail oo ku yaala gobolkaas waxaana dagaalka kadib is soo dhiibay 9 askari halka ay mujaahidiintu gacanta ku dhigeen 3 gaari oo nooca gaashaaman ah 20 gaari oo caadi ah todoba boqol konton iyo todoba oo hubka fudfudud iyo midka culculus isugu jira, waxaana intaas dheer saanado iyo rasaas aad u fara badan. Warbaahinta Imaaradda Islaamiga ah ayaa soo bandhigtay ciidamo aad u fara badan iyo saanado hub ah oo aan cadad lahayn, kuwaas oo si xiriir ah ay gacanta ugu dhigayaan ciidanka Imaaradda Islaamiga ah. Ciidanka Imaaradda Islaamiga ah ayaa si fudud kula wareegaya deegaanada, waxaana aad u liita macnawiyaadka ciidamada xukuumadda Kaabul, kuwaas oo isu soo dhiibaya mucaaradaya marka ugu horeysa oo ay maqlaan inay ku soo wajahan yihiin ciidamada mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah. Saldhigga muhiimka ah ee background una dhow magaalada Kaabul, ahna taliska ugu weyn ee uu Mareykanku ku leeyahay waddanka Afghanistan, ayaa lagu soo warramayaa inay isaga baxeen ciidamada Mareykanka. Saraakiil Ameerikaan ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay xaqiijiyeen in saldhigga ay la wareegeen ciidamada xukuumadda Kaabul askarta Mareykankana isaga baxeen. Dhanka kale, toddobaadkan dowlado qayb ka ahaa isbahaysiga NATO ee duulaanka ku soo qaaday waddanka Afghanistan ayaa gebi ahaanba ciidamadooda kala baxay waddanka Afghanistan. Dowladaha ciidankooda si buuxda ugala baxay waddanka Afghanistan toddobaadkan waxay kala yihiin Jarmalka, Talyaaniga, Georgia iyo Jamhuuriyadda Tashkiik. Dhammaan dowladaha kale ee soo haray ayaa lagu wadaa inay iyaguna maalmaha soo socda dalka si buuxda isaga baxaan. Mareykanka laftiisa wuxuu maldahayaa inuu ku rajo weyn yahay in maalmaha soo socda uu ciidankiisa si buuxda ugala baxayo waddanka Afghanistan. Ameerikaanka ayaa ka markaati kacaya awoodda sii xoogaysanaysa ee Imaaradda Islaamiga ah. Taqriir ka soo baxay Pentagon-ka Mareykanka ayaa lagu sheegay in mujaahidiinta Imaaradda Islaamiga ah ay maamulayaan 81 boqolkiiba waddanka Afghanistan.
قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا
وحقاك ولي واحد مغليسان برا مشكلة عدوين كدوني دي إسلام كي داعد إسلامي قال فرقان أيونا إذن كغيمانيا وحايدن كصومقان وربحين كوادن مجايدين تال قاعدة جزيرة العرب أو بغادييي ورر كالي دولنما أو بلا كهاركا دعاي ودن كمريكان بلس مركان تضبات كان دبيا قدي سدل كمريكان وحاكو غيري دي دونال رامسفيل أو أها وزير كي دقال كأمريكان مسؤول لك أها دولان دي أمريكان كوكو قاضي ودمد أفغانستان وعراق وربحين تايدن كو سوسعة هاشم عبد الناصر وحوكو إيجيا تاريخ دمدو إيدي عبكن
طالن هنري رامسفيل وحو سغالكي جولاي كون سغال بغل صدن اي لبدي كودا شيدل كمريكانكا وان سياسي امريكان اه يو غن عصادة هول قب اه او حلال كلا دوان كسوا قبتي دولة دا مريكانكا هبا اغو مهم سناتي وسارة دا غاشان لغا سانتكي كون سغال بغل كنتون اي افرتي ايو كقالن جبية جامعة دا بريستون asagoo ka baxay kulliyadda culuumta siyaasadda 3 sano oo xigtana wuxuu ka mid ahaa ciidamada badda ee dalka Mareykanka sanadkii 1962 wuxuu ku guuleystay inuu xubin ka noqdo aqalka cad ee Kongareska muddo kadibna madaxweyne Nixon ayaa ninkan u magacaabay jagooyin xagga maaliyadda ah ugu dambeyntii markale wuxuu noqday safiirka Mareykanka ee NATO sanadkii 1974 ayuu Rumsfeld ku soo noqday dalka Mareykanka waxaana jago sare looga dhiibay aqalka cad ee Mareykanka sanadkii 1975 wuxuu noqday wasiirkii gaashaanniga ee Mareykanka wixii ka dambeeyay sanadkii 1976 ilaa 2001 wuxuu Donald Rumsfeld ku laabtay shaqooyinkiisii gaarka ahaa ee shirkadaha ganacsiga ilaa markii dambe George W. Bush oo u magacaabay wasiirka dagaalka ee Mareykanka sanadkii 2001 xilligan waa waqtigii Mareykanku wajahayay tahdiyaadkii ugu ballaaraa ee xagga amniga ah الشيخ أسامة بن لادن إيو مجاهدين تنا كل واقعان دقال فران أو كرنا مرايكانك إيو دانيه إيسا وبسايدك دا انترسبتي أو كاقوري وربحين غيري دا رمسفيل أيا تلمام أيا إن إلبرغسيادي أو دعي وارر كي كوي تبانكي بسبتمبر أو رمسفيل إسكودي أي إنو قادة دو قايمة أو كوبيك سادة سدام حسين مدحوينيه ودن كعراق أساقو أو أي لطاهي إنو وحكا أغا وارر دي روحي لولكان لغ sida ay sheegayso warbixinta oo qoray website-ka laga leeyahay dalka Mareykanka Rumsfeldna ku tilmaamaysay inuu yahay dagaal ogeey ku dhacay falal dambiyeedyo badan oo uu arkay fursad ay Al-Qaacida ku dishay kumanaan American ah mid oo ku hurin karo tilaabo waliba oo maamulkii Bush uu doonayay inuu qaado xilligaas Rumsfeld wuxuu dhibaateeyay dadka kale ee aan xadka lahayn oo arkay hadafka ugu dambeeya ee uu hiigsanayo maamulkiisa waana fariimo falxumo badan oo la qurxoonaaday asaga iyo siyaasiyiintii hareerihiisa taagnaa sida ay warbaahintu tilmaamayso naxariis darada Rumsfeld oo ku caan baxay waxa xitaa la yaabay madaxdii Mareykanka madaxweyne Nixon ayaa ku tilmaamay jir Rumsfeld inuu yahay dhicis aan naxariis lahayn marka loo eego warbixinta uu daabacay website-ka The Intercept waxay Rumsfeld ku tilmaamaysaa inuu ahaa beenaale kaamirooyinka iyo warbaahinta maanta hortooda been ka sheega waraysi oo bixiyay bishii agoosto ee sanadkii 2002 wuxuu ku sheegay in baarayaal ka tirsan qaramada midoobay ay helaan cadeymo muujinaya in hubka wax gumaada oo heesto Saddam Hussein waxayna ahayd arrin waxba kama jiraan ah oo asagu dana kale kala haake been sheegideeda The Intercept waxay tilmaamaysaa inkastoo bayaanka ehelkiisa ay ka soo saareen geeridiisa lagu amaanay arrimo badan haddana waxay sheegaysaa inay muhiim tahay in si dhab ah loo ogaado qofka oo ahaa Ramsfield marka laga soo tago dareenkaas ay muujiyeen ehelkiisa isla maqaal kale oo lagu qoray wargeyska Daily Beast ayaa ciwaan looga dhigay dilaagii 400 ee kun ee qof wuxuu ku dhintay si nabadgelyo ah maqaalka ayaa waxa lagu yiri how tiranyonina geerida wasiirki difaaca balse waxaad u tiranyootaan dadkii oo laayay waxaa jira dad badan oo laayay kuwaas oo aan tiro lahayn hase yeeshee banta goonka uu diiday arrinka ugu xanuunka badan hayay warbixintu ku tilmaamaysaa inuu yahay iyadoo Ramsfield aanu ku dhimanin xabsi ku yaala waddanka Iraq sidoo kalena aanu u dhimanin cawaaqib ka dhashay tacadiyadkii uu u geystay kumanaanka kun ee Afriyada ah warbixinta Daily Beast waxay sheegaysaa inay adag tahay in la ogaado tirada rasmiga ah ee dadka oo laayay Ramsfield intii u dhaxeysay 2002 ilaa 2006 sababo ku aadan istaraatiijiyada wasaaradda dagaalka ee Mareykanka oo ahayd wixii ka dambeeyay dagaalkii Vietnam in aan la diwaan gelin dadka ku dhimanaya howlgalada Mareykanka waxay intaa ku dareysaa warbixintu in Ramsfield uu ku soconaa inaanu wax danayna haba yaraatee oo san sii jirin cabashada iyo dhibaatada dadka kale ay la nool yihiin arrinkaasna ma ahayn dabci asaga u gaar ah balse waa siyaasadda guud ee muassasada uu ka shaqeynayay oo ah Pentagonka asagoo ku jira siyaasiyiin maxaabiis ku xiran Guantanamo Bay ayuu Ramsfield wuxuu sheegay inuu asagoo shaqada darteed oo u taagnaado maalintii 10 saacadood waxaad ma moodaa inuu marmarsiyo u raadinayo xuquuqada lagu soo rogay maxaabiista Guantanamo Bay ee ahayd inay saacado badan taagnaadaan xadgudubka oo geystay Ramsfield waxa sidaas uga marqaati kacaya warbaahinta Mareykanka waxaana shakilaana inay badan yihiin inta ay qariyaan wuxuu mas'uul ka ahaa weeraradii lagu qaaday waddanka Afghanistan sanadkii 2010 ciidamada Mareykanka ayuuna amar buuxa ku siiyay inay laayaan cid waliba oo ay qabtaan iyadoo aanay muhiimadu ahayn inay ka tirsan yihiin mujaahidiinta Al-Qaacida iyo Imaaraadka Islaamiga ah iyo inay yihiin dad shacab ah kumanaanka kun ee ruux ee lagu dilay waddanka Afghanistan sanadii hore ee duulaanka waddanka Mareykanka Ramsfield ayaa mas'uul ka ahaa waxa uu ahaa ninkii furay xabsiyada ku meel gaarka ah ee Qandahar, Kabul iyo Bagram halkaas oo ay ka dhaceen falal wuxuushnimo ah oo ka hor imaanaya bani aadamnimada ooyinta iyo taaha dadka mustadcafiinta ah waxay uga dhigneed Ramsfield farxad iyo reyn oo ku dareemayo inuu hawshiisa si wanaagsan u gutay sidaas darteed waxay ba dadka qaar ku tilmaamaan inuu lahaa qalbi shaydaan ee uusan ahayn bani aadam caadi ah duulaankii oo Mareykanku ku qaaday waddanka muslimka ee Iraq asaga ayaa qorsheeyay diyaariyeyna marmarsooyinkii loogu duulay taas oo ahayd in Saddam Hussein uu haysto nuclear sidoo kale xiriir dhow la ahaa mujaahidiinta Al-Qaacida inkastoo Ramsfield uu been ka hor sheegay warbaahinta si fudud ayay banaanka ugu soo baxday in waxyaabihii uu ku hadaaqayay ay been abuur ahaayeen kaliyana lagu doonayay in lagu banaysto duulaanka dalka muslimka ah ee Iraq amarkiisa ayaa lagu dahfuray xabsiyada sumcadda xun ee Guantanamo iyo Abu Quraib tacadiyadka aqlaq darida muujinaya ee ay ka mid tahay in la kofsado maxaabiista muslimiinta asaga ayaa qalinka ku duugay shicaarkiisana wuxuu ahaa waxaa doontaan sameeya inkiraadana ku dadaala siyaasadda tacdiibinta daran ee ay ka mid tahay in maxaabiista biyo lagu qarqoomiyo asaga ayaa ka dambeeyay waxaana uu saraakiisha Mareykanka ee qaabilsan tacdiibinta maxaabiista muslimiinta amar ku siiyay inay geystaan tacadi waliba oo ay ku duleysan karaan maxaabiista muslimiinta marka laga soo tago duulaanada Ciraaq iyo Afghanistan ee uu asagu sida tooska u qaaday iyo xabsiyada sumcadda xun ee uu hirgeliyay sharciigana ka dhigay gobodfalada ka dhanka ah maxaabiista Dolan Ramsfield ayaa hurinaya dagaalka furan ee loogu yeero la dagaalanka argagixisada kaasoo uu Mareykanku ka galay guud ahaan caalamka Islaamka xabsiyada qarsoodiga ah ee ka furan caalamka Islaamka Mareykankana uu ku jir dilo muslimiinta badankood asaga ayaa hirgeliyay wuxuu sidoo kale si deeqsinimo leh u taageeray duulaankii xabashada ee ku soo qaadeen Soomaaliya sanadkii 2006 waxaa ka sii horeeyay asagoo howlgeliyay dagaal oogayaashii magaalada Muqdisho ee dhoofi jiray dadka muslimiinta ah Mareykankana ka iibsan jiray culimada iyo dhalinyarada ahluudiinka ah waxaana ninkan oo xuquuqdooda ku tuntay malaayiin ruux oo joogta adduunka kuwaas oo aakhira kula xisaabtami doona Allaah hortiisa si kooban Ramsfield wuxuu ahaa manaxad dhiig yacab ah oo waqtigiisa iyo dadaalkiisaba ku bixiyay dhibaateynta dadka mustacdafiinta ah wuxuuna ku kacayay ficilo adag oo xitaa uu ka cudubilaysanayo ibliiska iyo shayaadiinta 88 sano oo nolol ah kadib wuxuu maanta aaday aaqiro halkaas oo ay ku sugeyso xisaab adag qofkii xisaabta lagu la doodana waa la cadaabay sida ba rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu sheegay
قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا
وهجاك برامشك دعوين كدوني دي سلام كياد لغي سنيسان مجاهدين تالقا عيدة جزيرة العرب اجاب بغاديي ورركا لغيدو لنما او بلاكا هركا دعاي قدها دالك مريكنكا كاس او لغود ليداد امريكان مجلد نسباجر رئيس وصارت مؤسسة ورباهينيات الملاحم ايا قيب تيكو تعليق سو ورركا لغيدو لنما دا ايا كدعا ودمدر القلبيتكا وحيوغ هذا شي ورركا دعاي قدها دالك مريكنكا ايا دون السوق قد بيسي وحيا به اوكو ناكسناه القلكاس يسيدو كالتلوين كسعدة ضدكا كوهولان اني فليان ورركا لغيدو لنما محمد علي آدن أيار بحنت إذا قصوا مغنو حكوي جي عدد كاس.
بوغادين يتلوين وعدد عصبا كسو بحي مجلد جهادي قاه إنس باير تاسو أيسو صارت مؤسسة ورباهين ذي الملاحم وكو هذا شافك مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب. عدد كان وحالوغا هدليه القلق لغي دول نماه و بشي مارسو اي سند كان لابوكن كوبي يلاباتن كدعي ودن كمريكن كاسو اي دمشاية داوع كن نقدين انك بدن سقال روح داد عدان و امريكانا هول قلقاس وحافولي مجاهد كلغي دولاه هول لغو مقعابو احمد العيسى و اسالهان كسو جيدا ودن كسوريا اي كميده دولك بركي سنة شام qayba hore waxay majalada Inspire oo ku soo baxday luqadaha Carabiga iyo Ingiriiska kaga hadashay siraaca ka dhex halolsan umada muslimka ah iyo reer galbeedka uu Mareykanka hoggaaminayo kaasoo ay majaladu tilmaamtay inuu ahaa siraac xaq ah oo ay umada muslimka ah isaga difaacayso dulmiga reer galbeedka loolanka ay umada islaamka ah kula jirto Mareykanka iyo isbahaysiga sahyuu saliibiga ah ee la jira waa mid wali taagan umadana waxay si guud ula dagaalamaysaa cadawga Mareykanka iyo reer galbeedka sida iyaguba inoo la dagaalamayaan dhamaanteena waajibka ah in la iska dafciyo Ameerikaanka horarka ahna waxa uu saaran yahay dhamaan muslimiinta si gaar ah cid waliba oo awood u haysa ilaa ugu dambeyn uu Mareykanka ka joogsado dulmiga uu ku hayo muslimiinta sidoo kalena ka hara taageerada uu siinayo yahuuda xooga dhulboobka ah ee dhibaateynaya walaalaheena Falastiin una ka joojiyo dhammaan faragelinada uu ku hayo wadamada Islaamka arrimahaasina waa xaq sharci ah oo ay leedahay umada muslimka ayaa lagu yiri hor u dhaca cadadka bogaadinta iyo talooyinka Inspire waxay majaladu hoosta ka xariiqday in dagaalka ay muslimiintu ugu jiraan sidii ay isaga dafcin lahaayeen dulmiga iyo xadgudubka reer galbeedka uu yahay dagaal umadeed ayna ka qayb qaadanayaan guud ahaan dhalinyarada muslimiinta kuna xirneen jinsiyad iyo dhalasho midna waxa gudashada waajibkan weyn u istaagay walaal ka soo jeeda bariga galbeedka carabta ajamta mid ka cad kan madow waxaa dhigiisa iyo nafurkiisa ku shubaya waajibkaas ninka shaamiga ah masarida ah reer maqrib soomaaliga suudaaniga reer jasiiratul arab hindiga pakistaaniga afgaaniga turkiga daajik usbek kazakhstaaniga jaad kamerun indunuusiga maleesiga shiineeska yurubiyaanka amerikiga laatiiniga kuwa ka soo jeeda bariga iyo bartamaha afrika ruushka shiishaaniga ha dhammaantoodna waa hal umad ay kulminayso hal diin hal ilaah xuquuqdoodana waa hal mid waajib ka saarana waa mid mana kala geynayso wax xuduud dhuleed ah jinsiyadkana ma kala geynayso waana umad mid ah oo isaga gudbaysa qaaradaha ayaa lagu yiri hor u dhaca cadadka bogaadinta iyo talooyinka Inspire oo ah majalad boorisa howlgallada jihaadiga ah ayna soo saaraan mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab halkan waxaan ku bogaadinaynaa oo aan umadeena ugu hambalyeynaynaa howlgalkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Ameerikada dulmiga badan waana bogaadinaynaa weerarkaas uu fuliyay walaalkeena halyeyga ah Axmed Al-Ciisa oo ka soo jeeda Shaamta barakeysan wuxuu waxyeelo gaarsiiyay cadawga wuxuuna farxad geliyay qof waliba oo muslim ah oo u qiroonaya diintiisa kaasoo arkaya Mareykanka iyo reer galbeedka oo faragelin kala duwan ku sameynaya wadamada caalamka Islaamka si guud muslimiinta gaar ahaan kuwa ku nool Mareykankana waxaan ugu baaqaynaa inay qaadaan dhabaha uu qaaday walaalkaas ee ah in lagu beegsado Mareykanka meel waliba gaar ahaan gudaha wadankiisa waana sida wanaagsan ama meel ka baxsan qof waliba kaalintiisa ka qaata dagaalka safkana boosa ka qabsado si uu u gaaro qeyrka adduunyada aakhiraba ayay tiri Inspire mar ay bogaadinaysay muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxay intaas si raacisay mujaahidiinteenu xaq bay u leeyihiin inay u aaraan kumanaanka muslimiinta ah ee isugu jira rag dumar iyo caruur kuwaas oo Mareykanka ku dilay Shaam iyo Iraq mujaahidkeena wuxuu baraha internetka ku qoray qoraallo muujinaya sida uu u garab taagan yahay muslimiinta halkaas lagu dhibaateynayo dawladda Mareykanka waxay lafteeda qirtay in Axmed Al-Ciisa uu fuliyay weerarkaas isagoo u argudaya dadka ku dhimanaya duqeymaha Mareykanka ee Shaam iyo Iraq, waxaana arrinkaas qiray senator American ah oo lagu magacaabo Madison, kaasoo wareysi siiyay shabakada Fox News, wuxuuna sheegay in Axmed Al-Ciisa uu fuliyay weerarkan isagoo ka jawaabaya duqeymaha Mareykanka ee Suuriya, wuxuuna senatorkan ee dadusha kaga tuuraya siyaasadaha Biden ee la xiriira waddankaas. Fuliyaha weerarka Axmed Al-Ciisa wuxuu ka soo jeedaa magaalada Ar-Raqqa. Isaga iyo labadiisa waalid waxay Mareykanka eedeeyeen sanadkii 2002, xilligaas uu Axmed 3 sano jir ahaa, markii dambana wuxuu helay dhalashada Mareykanka. Waana mid ka mid ah arrimaha u sahlay inuu si fudud u helo hubka uu adeegsaday howlgalka. Wuxuu ku noolaa gobolka Colorado, halkaas oo ah goobta uu ka fuliyay weerarka. Wuxuu aad u jeclaa sida ay tilmaamayaan dhalinyarada asaagiisa ah ciyaaraha feerka iyo dagaalka. Abaalmarinno badanna wuu ka helay sanadkii 2017, ayaana arday ay iskuul ahaayeen wuxuu ku jeesjeesay Axmed isagoo ku dulminaya inuu muslim yahay darteed. Axmed ayaana arrinkaas ka xanaaqay, si adag ayuuna u feeray ardayga isagoona goobta kaga tagay iyadoo uu dhiig ka qubanayo. Wuxuu si gaar ah Axmed u deganaa magaalada lagu magacaabo Arfada oo ka tirsan gobolka Colorado. Magaalada uu weerarka ka fuliyay ee Boulderna waxay u jirtaa magaalada uu deganaa qiyaastii 30 km, wax ka yar nus saac ayaana la isaga kala gooshaa. Todobaad ka hor inta aanu fulin weerarka ayuu gatay hubkii uu adeegsaday camaliyadda, waxayna ku beegnad 16 Maarso wuxuu gatay qori booba ah kuna haboon howlgalka, kaasoo nuuciisu ahaa AR-15, waana nuuca M16-ka ee loogu talagalay shacabka. Marka laga hadlayo qaabka uu gatay qorigaas, wuxuu u maray wada sharci ah oo aanan keenayn in laga shakiyo. Maalinnimadii Isniinta 22 Maarso ayuu u diyaar garoobay fulinta howlgalka. Qorigiisa iyo rasaastii uu diyaarsaday ayuuna qaatay, wuxuuna aaday halkii uu qorsheystay inuu weerarka ka geysto, kaasoo sida muuqata si gaar ah u xushay. Waana supermarket weyn oo ay dadku isugu yimaadaan si ay uga gataan waxay doonaan, sidoo kalena uga qaataan tallaalka coronavirus, waxaana lagu magacaabaa supermarketka Kinki Super. Xilli ay saacaddu ku beegantahay 3:00 PM ayuu bilaabay fulinta howlgalkan, kaasoo ka dhacay magaalada Boulder. Wuxuuna weerarka ka bilaabay afaafka hore ee supermarketka, halkaasna wuxuu ku dilay 3 ruux, kadibna wuxuu gudaha u galay supermarketka ilaa tirada dhimashada uu gaarsiiyay 9 ruux, kadibna waxaa goobta soo gaaray sargaal boliis ah, isagana waa uu dilay. Waxaana kadib goobta yimid ciidamo boliis ah, kuwaasoo dagaal socday 30 daqiiqo la galay mujaahid Axmed Al-Ciisa. Sida ay tabiyeen warbaahinta Mareykanka, intii uu ku guda jiray howlgalka Axmed Al-Ciisa wuxuu ahaa qof faraxsan oo aad u qoslaya. Ciidamada booliiska oo arrinkaas la yaaban ayaana oranayay, wiilka dhalinyarada ah wuu nagu qoslayaa. Marka laga hadlo natiijooyinka ka dhashay howlgalka Axmed Al-Ciisa, waa dhimashada 10 ruux oo Ameerikaan caddaan ah, supermarketkii oo si ku meel gaar ah loo xiray, camaliyadda oo mar kale qaybisay shacabka Mareykanka oo la kala safan axsaabta midigta iyo bidixda, kuwaasoo aragtiyo isdiidan ka qaba arrimaha hubka. Wuxuu kaloo howlgalka Axmed Al-Ciisa murugo ballaaran geliyay Mareykanka. Biden oo ka hadlay howlgalkaas ayaana yiri, waxaan weynay 10 ruux, qoysas badanna niyad jab ayaa soo wajahay sababo ku aadan hubka oo ku faafsan Colorado, aniguna waxaan dareemayaa xanuun, mana suuraysan karo xanuunka ay dareemayaan qoysaska ehelladooda ku waayay dhacdadaas. Inspire oo la hadlaysa Biden tacliiqinaysana warkiisa ayaa tiri, shucuurta ay dareemayaan qoysaska dadkooda waayay ee ku nool Mareykanka waa isla shucuurta ay dareemayaan dadka eheladooda iyo dadkii ay jeclaayeen ku waayay duqeymaha iyo inzaalaadka uu Mareykanka ka fulinayo Yemen, Shaam, Falastiin, Pakistan, Afghanistan, Soomaaliya, Liibiya iyo wadamada la midka ah, marka waad suuraysan kartaa xanuunka shacabkaaga ay dareemayaan. Wuxuu kaloo Biden isagoo ka hadlaya howlgalkii Colorado ee uu fuliyay Axmed Al-Ciisa yiri, qalbigayga wuu qarxi rabaa, waxay qalbiyadeenu la qarxi rabaan kuwii ka soo badbaaday ee ku qasbanaaday inay cararaan si ay noloshooda ugu badbaado, kuwaasoo dhismayaasha hoostooda ku dhuuntay iyagoo aan ogeyn inay qoysaskooda iyo dadkii ay jeclaayeen ay mar kale arki doonaan. Joe Biden ayaa markii uu jeediyay hadalladan murugada iyo calaacalka ka muuqdo, wuxuu amray in hoos loo dhigo calanka Mareykanka 3 maalmood oo xiriir ah. Gudoomiyaha gobolka Colorado Jared Polis ayaa isagoo ka hadlaya howlgalka Axmed Al-Ciisa wuxuu yiri, qalbigaygu xanuunsanaya maanta waxayna ila tahay in dhammaan qalbiyadeena ay xanuunsanayaan kuwa soo badbaadeena waxay xambaarsan yihiin xanuun ay adag tahay in aan aragno senatorka Ameerikaanka ee John Igor ayaa isagana yiri qalbigayga wuxuu la culus yahay murugo aad baan u tiraynaysanahay mana heli karo kalimaad cabiraya xanuunka ay caawa la nool yihiin dadkayga waxaana u duceynayaa qoysaska dadkaas aan weynay Inspire iyadoo tacliiqinaysa walwalka iyo walbahaarka ay muujiyeen siyaasiyiinta Ameerikaanka kadib weerarkii Colorado ayaa tiri Allah mahdi xaaladda Mareykanka kama duwana xaaladda ka jirta wadamo badan oo ka tirsan muslimiinta kuwaas oo aan xaaladoodu xasilooneyn oo ay ka jiraan dagaalo Mareykanka waxa maalin waliba ka dhaca weeraro ay dad badan ku dhintaan Biden markii uu ka hadlayay dhibaatada hubka wuxuu yiri Waddankan maalin kasta waxaa lagu rasaasayaa 316 ruux, 106 ruux waa lagu dilaa, sanadkii la soo dhaafayna waxaa dhacay 850 weerar, 210 ruux ayaa dhintay, 500 qofna way ku dhaawacmeen, waa daacuun waxa dhacaya, wuxuu kale yiri Biden, bil kasta 53 haween ah ayaa waxaa rasaasayaa ragii qabay, tanina waa xuquuqda haweenaydu ku helayso heerka dimuqraadiyadda, wuxuu kale Biden yiri calankeena maalin kasta ayaa la jeexjeexaa sababo ku aadan cunfiga hubka mar uu ka hadlay qasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay weeraradaas ka dhacay gudaha Mareykanka wuxuu Biden yiri adeegsiga hubka gudaha Mareykanka wuxuu sababay qasaare maaliyadeed oo dhan $280 billion oo dollar waxay ku baxayaan isbitaalada xabsiyada daweynta cudurrada nafsiga ah wax soo saarka oo yaraada waxaana intaas sii dheer waxyeelada soo gaari karta dadka indhaha ka arkay rasaastaas la ridayo sida uu horey u sheegay wargeyska GVA sanadkii la soo dhaafay gudaha dalka Mareykanka waxaa lagu dilay 43,549 ruux oo Ameerikaan ah waxaana tan iyo bilowga sanadkan gobolka Chicago oo kaliya lagu dilay 123 ruux sida uu Allaah ugu imtixaanay corona ayuuna sidoo kale ugu imtixaanay loolanka dhexdooda ah ayay tiri majalada Inspire Marka laga hadlo natiijada ka dhalatay amaliyadii Axmed Al-Ciisa ee gobolka Colorado waxaa ka mid ah in amaliyadaas ay sii kordhisay cabsida iyo qalqalka joogtada ah ee ay la nool yihiin shacabka Mareykanka madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama ayaa yiri nolosha caadiga ah marka laga hadlayo waa inay dadka dukaamanka ka iibsan karaan waxay doonaan iyagoo aan cabsaneyn waana inaan aadi karnaa iskuulada ama aan la soo damaashaadi karnaa asxaabteena annagoo wax cabsi ah dareemaynin sidoo kalena waa in aan aadi karnaa goobaha cibaadada innagoo aan ku tashanaynin inaan cararno marka qof uu la soo baxo bastoolad waa inaan awood u yeelan karnaa inaan nolosheena ku raaxaysano annagoo aan isweydiineyn in socodka xiga ee aan ku aadi doono magaalada uu noqon doono kii ugu dambeeyay ee nolosheena kadibna wuxuu intaas sii raaciyay Obama sidaas ayay ahayd inaan noqono ay nolosheenu ahaato laakiin marka aan Mareykanka joogno suuragal ma ahan inaan sidaas sameyno Xildhibaanka laga soo doorto gobolka Colorado ayaa isagana yiri maalmo kadib howlgalkii Axmed Al-Ciisa waxaa waajib ah inaan ammaan ku dareenno goobaha ganacsiga ee aan ka dukaameysanayno waxaa waajib ah inaan nabadgelyo ku dareenno goobaha waxbarashada shaneemooyinka iyo guud ahaan bulshada dhexdeeda Inspire waxay leedahay siday u dareemi karaan amni iyadoo muslimiintu ku nool yihiin cabsi joogta ah sababo ku aadan Mareykanka cadaaladu waxay tahay in shacabka Mareykanku dareemo waxay dareemayaan muslimiinta marka laga hadlo tilmaamaha iyo mazaayadka uu lahaa howlgalkii Axmed Al-Ciisa ee ay aad ugu bogaadisay majalada Inspire ee ka soo baxda mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab waxaa ka mid ahaa Axmed Al-Ciisa wuxuu aad u wanaajiyay xulashada hubka uu adeegsaday howlgalka wuxuuna hubkaas helay isagoo aan wax dareen ah isku soo jeedin wuxuuna qorigaas ahaa mid ku wanaagsan weerarka qaabka ay u dhacay rasaastiisa wuxuu ahaa qori aan gariir badneen lacagtiisana aad bay u yareed oo wuxuu ku fadhiyaa $500 Axmed Al-Ciisa wuxuu kaloo aad u wanaajiyay doorashada hadafka uu beegsanayo wuxuuna doortay goob ay dad badan isugu soo xoomayaan taasoo u suuragelinaysa inuu dad badan laayo sidoo kalena wuxuu aad u xushay waqtiga wuxuuna doortay waqti ay dadku isugu imaanayaan qaadashada tallaalka coronavirus sidoo kalena aad uga dukaameysanayaan supermarketka Axmed Al-Ciisa wuxuu kaloo aad u muujiyay xulashada hadafka gaar ahaaneed ee uu beegsanayo inta uu howlgalku waday wuxuuna si gaar ah u beegsaday Mareykanka dhalatka ah ee asal ahaan Yurub ka soo jeeda kuwaas oo ah dadka qaraarka gooya gudaha Mareykanka mana beegsan kuwa Afrikaanka ah iyo dadka ka soo jeeda Aasiya iyo xitaa kuwa ka soo jeeda Latin America ama Hindiya wuxuu kale Axmed Al-Ciisa aad u wanaajiyay unsurka mufaajaada ama kadiska wuxuuna qaaday tallaabooyin amni ah mana iska muujin astaamo ka marqaati kacaya inuu fulin doono weerar arrimahaas aan soo tilmaamay waa waxyaabihii ay ku wanaagsaneyd amaliyadii Axmed Al-Ciisa majalada Inspire-na ku amaantay kaliyii duulahaas markana waxay soo gudbinaysaa talooyin muhiim ah oo ku socda cid waliba oo doonaysa inay weeraro kaliyii duulnimaha ka fuliso gudaha Mareykanka iyo Yurub waxayna u qoran yihiin tallaabooyinkan sidatan isku day had iyo goor inaad doorato goob ay adag tahay in dadku helaan goob ay gaashaantaan ama ay ku qararaan si ay kuugu suura gasho inaad disho tirada ugu badan ee suuragal ah marka aad fulinayso howlgalka ku tasho inaad la dagaalanto booliska intaad nooshahay hana ku fikirin inaad is dhiibto sidaas darteed waa inaad si qaadataa rasaas badan isku day inaad amaliyadaada u yeesho qaab wax burburineed adigoo sameynaya miinooyin iyo bambaanooyin kuwaas oo qaabka loo sameynayo aad ka heli karto majalada Inspire qaybihii hore u soo baxay ama waxaad sameyn kartaa Maltov adigoo hore u qaadanaya si aad u gubto goobaha aad beegsanayso ama waxaad si qaadan kartaa maado waliba oo wax gubta waxaad markaas awoodi kartaa in raadadka ka dhasha amaliyada aad laba laab ka dhigto marka laga eego xagga dhaqaalaha xagga nafsiga iyo xitaa ay calaamka ka faa'iideeyso fursadaha furan ee hubka looga heli karo gudaha Mareykanka adigoo u adeegsanaya howlgal weyn oo jihadi ah waxa adag oo aadna u fog in Mareykanku hor joogsado helitaanka hubka ee gudaha dalka samayreentiisa arintuna waxay kaaga baahan tahay oo kaliya inaad internetka iyo goobaha hubka lagu iibiyo ka baarto waxa lagaaga baahan yahay sharci ahaan si aad hub u hesho oo aad u iibsato hubka aad mar waliba dooranaysana ha noqdo qori booba ah haddii aad inkaas kugu adkaato waxaad raadsataa qaabka lagu heli karo hub kala ur furan adigoo marka aad dhasho isagoo dhameystiran isku xirxiranaya waxayna arintani leedahay laba faa'iido oo ah in dabagalkaadu yar yahay helitaankeeduna fudud yahay sidoo kalena hubka qaabkaas loo helo ma lahan wax calaamad iyo lambar ah haddii ay kugu adkaato inaad sidaas ku hesho hubka waxaad raadsan kartaa suuqyada madow ama internetka dhexdiisa halkaasoo laga heli karo suuqyo furan oo xur ah war iyo dhamaantiis guud ahaan Mareykanka hubka waxaa laga heli karaa meel waliba 390 milyan oo qaray ayaana gudaha Mareykanka ku faafsan marka ma jirto wax ka sahlan inaad hub ka hesho gudaha Mareykanka ee howlgalkaaga ku bilaabin tooray ama midi ama gaari jirsiin ilaa aad ka raadsanayso hub juhdi walibana ku bixinayso helitaankiisa dardaaranka shanaad ee muhiimka ah waxaad howlgalkaaga u yeeshaa fariin iclaami oo muhiim ah tani waa arrin muhiim ah waxayna sii laba laabaysaa natiijooyinka reer galbeedka iyo Mareykanka horaantii markii ay soo baxayeen howlgallada kaliyii duulnimada amaliyad waliba oo ay ka uriyaan inay tahay amaliyad jihadi ah waxay ku dhawaaqi jireen inay tahay amaliyad argagixiso muddo kadibna Mareykanka iyo reer galbeedkana waxay ogaadeen in arintaas ay keentay in howlgallada jihadiga ah ay ku sii bataan dhulkooda ilaan howlgal kasta wuxuu horseedayaa howlgal kale haliyay walibana wuxuu dhiirigelinayaa howlgal kale mid labalabeynaya ayaana dhici karta inuu dhiirigelin ka helo amaliyadan sidaas darteed siyaasada Mareykanka iyo reer galbeedka waxay noqotay in howlgal waliba oo ka dhaca wadamadooda aanay ku dhawaaqin dawaaficda keentay weerarka balse waxayba u yeeleen dawaafic kale iyagoo tilmaamaya in fuliyaha weerarka uu la xanuunsanaa cudurro nafsi ah ama uu ka carisnaa nolosha iyo arrimo kale ama waxay ku andacay dan inay wadaan baaritaan ay ku ogaanayaan sababaha ku riixay fuliyaha weerarka inuu qaado howlgalka sida darteed annagu ku dadaaleyno inaan u helno istaraatiijiyad muhiim ah oo aan kaga hortagno istaraatiijiyadaas Ameerikaanka iyo reer galbeedku wadaan waxaan tilmaamaynaa ahmiyadda uu iclaamku u leeyahay howlgalka iclaamku wuxuu amaliyada siinaya natiijooyin dheeraad ah ajirka aad Allah akti ka helaysana uu sii kordhaya maxaa yeelay wuxuu iclaamku naga saacidayaa inaan dadka gaarsiino hadafka aan ka leenahay howlgalka taasoo ah inaan u arno walaalaheena Falastiin waana arrinka ugu muhiimsan kadibna inaan argagax gelino gaalada oo aan ka caraysiino sidoo kale inaan shaafino quluubta muslimiinta jooga caalamka oo idil waxay kaloo arinta iclaamka keenaysaa in dad kale aad ku boorisa inay fuliyaan howlgalo jihaadi ah badanaa inta amniyood ee ka dhacay wadamada reer galbeedka oo ay sababtoodu lahayd amniyad kale oo horay u dhacday nabiga sallallahu alayhi wa sallamna wuxuu yiri qofkii islaamka dhexdiisa jideeyo sunna wanaagsan wuxuu leeyahay ajarkeeda iyo ajarka cid waliba oo sameysa iyadoo aan laga nusqaaminayn ajirkooda sidaas darteed waxaad helaysaa ajarka dhammaan amaliyaadka ee sababta u ahayd boorintaada waxaana intaasba ka sii muhiimsan inaad muslimiinta gaarsiiso hadafka howlgalkaaga taasoo ah in laga hortago cadowga hororka ah lana joojiyo dulmiga ay ku hayaan ummadda islaamka iyo faragelinada arrimahooda iyo sidoo kale in la jaro taageerada ay siinayaan yuhuudda marka waxaa waajib ah in mujaahidka kaliyi duulaha uu barto sida uu fariinta uu ka leeyahay howlgalkiisa ku gaarsiin kara dadka iyadoo cadawga aanay u suuragalin inay baabi'iyaan sababaha keenay howlgalka waana inaan qaadanaa arrimahan soo socda waa in amaliyada lagu duubaa kaamera lagu xirayo madaxa si toos ahna loogu baahiyaa Facebook ama YouTube sidaan ayaana ah asluubka ugu wanaagsan yeyna noqon cadawgeena muslimiinta ku dilay New Zealand kuwa inooga hormara asluubkan waa in lala xiriira inta ay socoto amaliyada mid ka mid ah warbaahinta gudaha loona sheego howlgalka iyo hadafka loo fuliyay markaasoo kale ma awoodaan inay qariyaan amaliyada waana muhiim in lambarada xarumaha warbaahinta horey loo sii raadsado waana sida ay sameeyeen walaalihii wada dhashay ee reerka Waashi ee howlgalka ka fuliyay Faransiiska haddii ay suurageli weyso in lala xiriiro warbaahinta waxaa lala xiriirayaa xarumo badan oo ay leeyihiin booliska waana lagu wargelinayaa howlgalka waxaa akoon ka furataa Twitter-ka ama Facebook kuna furo magacaaga oo rasmi ah fariimahaagana ku qor waqtiga aad ku guda jirto howlgalka waxaana wanaagsan in qoraalada aad horay u sii diyaarsato fariinta aad gaarsiinayso warbaahinta ama aad ku qorayso bartaas waxay tahay inaad howlgalkan u fulisay adigoo ka jawaabaya baaqyada muslimiinta ee jooga Falastiin Mareykanka iyo reer galbeedkana kaga arsanaya falal dambiyeedyada ay geysteen oo ay ka mid tahay xadgudubka ay u geysteen Nabi Muxammed sallallahu calayhi wasallam kitaabkeena Qur'aanka iyo guud ahaan muslimiinta iyo inaanay nabad la diidoonin ilaa ay faraha kala baxaan arrimaha muslimiinta joojiyaanna taageerada ay siinayaan yuhuudda walaalahayga muslimiinta ee jooga Mareykanka iyo galbeedka waxaan ku boorinayaa inay fuliyaan howlgal noocan ah waxa wanaagsan inaad duubto dardaarankaaga iyo fariimaha aad jeceshahay inaad gudbiso marka aad bilowdo howlgalkana aad soo dhigto internetka waana asluub ka wanaagsan qoraalka waxa kaloo macquul ah inaad howlgalka kaga hadasho tabintoos ah fariintaadana aad u gudbiso warbaahinta sidaba uu sameeyay walaalka muslimka ah ee Adi Bilajo kaasoo howlgalka fuliyay Ingiriiska isagoona warbaahinta horteeda ku gutay fariintiisa waana arin adag inaad markaas hesho warbaahintoos kaga duubta dardaarankaaga haddii se la helo waa arin wanaagsan inta aad howlgalka wado waa inaad badisaa takbiirta adigoo weliba kor u qaadaya heer ay dadka oo dhammi maqli karaan taasina waxay ka mid tahay asbaabaha keenaya in cadawgu awoodi waayo inuu qariyo howlgalka iyo sababaha loo fuliyay ama inaad cod la maqli karo ku cambaareyso gabadfalada Mareykanka iyo reer galbeedka ay u geysanayaan muslimiinta iyo taageerada ay siinayaan yuhuudda si guud muhiimadu waxay tahay inaadan dilin fariinta howlgalka maxaa yeelay taasi waa xaq ay leeyihiin muslimiinta oo dhan waxaana dhacday in haddii aad sidaasi sameyn weyso uu cadawgu ka dhigo qof xanuunsana oo la noolaa cudurro nafsi ah ama xitaa walna isagoo qarinaya dawaaficda sareysa iyo qadiyadda islaamiga ah ee aad rumaysan tahay waxaana arrinkaas u suuragelinaya cadawga adigoo ku dadaali waayay inaad soo bandhigto fariinta howlgalka ee noqo qof ku dadaala arrinkaas si la mid ah ihtimaamka aad siisa diyaar garowga military iyo midka amni ee howlgalka dardaaranadan ay soo jeedisay majalada Inspire kuna socda ragga fuliya howlgalka kaliyi duulnimada ah ee jooga gudaha wadamada reer galbeedka kadib waxay majaladu dirtay fariin guud oo ku socota muslimiinta ku nool wadamada reer galbeedka waxayna tiri waxaan u baaqaynaa muslimiinta jooga Mareykanka iyo reer galbeedka waxaan leenahay waxaa fursad la idin siiyay jihaadka cadawga dhexdiina ayuu joogaa hubkana wuxuu yaalaa meel aad ka soo qaadan kartaan ummadana way idin dhawaaqaysaa waxaana idin harsan oo kaliya caziimo run ah iyo doonitaan burburinaya labalabaynta ciribta dambana waxay noqon doontaa janno iyo raali ahaanshaha Allah Nucaym ibn Hammar waxaa laga wariyay inuu yiri nin ayaa weydiiyay Rasuulka sallallahu alayhi wa sallam shuhadada kuwa ugu fadli badan wuxuu yiri rasuulka sallallahu alayhi wa sallam waa kuwa ay marka safka tagaan aan wajiyadooda leexinin ilaa laga dilo kuwaasi waxay ku dhex dildiloomayaan qolalka sare ee jannada rabbigaagana wuu qoslayaa hadii uu rabbigaaga u qoslo adoon jooga adduunyada wax xisaab ah korkiisa ma ahaanin أبي برز رضي الله عنه حجري رسولك صلى الله عليه وسلم أيا دولان قاضي الله نووسون نبد عليي مركاس بوجري مياد تبايسان قف مركاس بيراهدين وحان تبينا هبل إيا هبل كدب وحجري مجرى قفات تبايسان وحيراهدين وحان تبينا هبل إيا هبل كدب وحجري مجرى قفات تبايسان وحيراهدين ميا رسولك صلى الله عليه وسلم أيا يري أما أنيغ وحان تبايا جليبي بإيراديا waxay ka dhaxraadiyeen ragii la dilay dhaxdooda kadib waxay arkeen isagoo dhaxyaala 7 qof oo gaala ah oo isagu dilay kadibna ay dileen nabiga sallallahu alayhi wa sallam ayaa yimid isagoo soo dul istaagay wuxuuna yiri wuxuu dilay 7 kadibna way dileen kani aniga ayuu iga mid yahay anigana isaga ayaan ka mid ahay kani aniga ayuu iga mid yahay anigana isaga ayaan ka mid ahay markaas buu labadiisa gacmood saaray mana saarneen waxaan ka ahayn labada gacmood ee rasuulka sallallahu alayhi wa sallam ayaa lagu soo qatimay cadadka cusub ee majalada Inspire qaybteeda talooyinka iyo bogaadinta taasoo looga hadlay howlgalkii Colorado ee uu Axmed Al-Ciisa oo ah mujaahid kaligii duulaha ka fuliyay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka bishii Maarso ee sanadkan kuna dilay 10 ruux oo Ameerikaan ah oo ku jira sargaal booliis gudaha Mareykanka iyo Yurub waxaa ku sii kordhay howlgalada kaligii duulnimada ee ay fulinayaan dhalinyarada muslimiinta kuwaas oo ka dhidhinaya dulmiga Mareykanka iyo xulafadiisa ay ka geysanayaan caalamka Islaamka majalada Inspire ayaana u banbaxday toojihinta dhalinyaradaas iyo inay barto farsamooyin jihadi oo casri ah khubarada la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada ee reer galbeedka ayaana aad uga cabanaya howlaha ay wado majalada Inspire
بزغنا ملتحين يا سؤال الغير
إنا وهجاك قيبه دنبه برنامج كالعذوين كدوني دي اسلام كيان اسلسو قارني مصير كومنان جواسيس ترجمانو يولي بدرول اسوغو جراء او كترسن رقي لشقين اي عيدان كمرايكان كي يكودو لي ودن كافغانستان ايا مقدي لقلين ايا وحان حل مرايكان كو اساقسوا بحيا ودن كاس عبسير لحريرتا ان لديلو دريم ايا دادكي لشقين اي warbixinta in ku soo maqan Abu Bakar Ibrahim Geedi wuxuu ku eegayaa masiirka uu mugdiga ku jiro ee dadkii la shaqeynayay ciidanka Mareykanka ee ku duulay waddanka Afghanistan waxaana warbixintu isbarbardhig ku sameeyneysa talaabooyinkii uu qaaday Mareykanka markii uu isaga soo baxay dalka Vietnam iyo talaabooyinka uu hadda qaadayo xilli uu isaga soo baxay waddanka Afghanistan
maqaal lagu daabacay bogga wargeyska Washington Post ayaa lagu sheegay sababaha uu Mareykanku u dadajinayo kasoo bixitaankiisa waddanka Afghanistan ay tahay kororka baaxadda leh ee ku yimid weerarada Imaaraadda Islaamiga ah ka fulinaysa waddankaas wargeysku wuxuu tilmaamayaa in kasoo bixitaanka Mareykanka ee Afghanistan uu mugdi gelinayo masiirka 10 ku noo ruux u dhashay waddankaas kuwaas oo 20 sano ee la soo dhaafay si dawla shaqeeyay ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku qaaday Afghanistan. Joe Biden madaxweynaha Mareykanka ayaa todobaadkan shaaciyay in xulafada Mareykanka ee la shaqeeyay ciidamada Ameerikaanka ha noqdaan tarjumaano, darawallo iyo kuwa kaleba la isku dayi doono in laga raro Afghanistan lana geeyo goob aan ahayn dalka Mareykanka. Haddii uu Biden ka dhabeeyo qorshahan waxay ka dhigan tahay in Mareykanku dalka Afghanistan ka rari doono 10 ku noo ruux oo sanadihii u dambeeyay la shaqeeyay balse waxaa mugdi la sii gelinayaa halka la geyn doono maadaama Mareykanku aanu ogolayn in dalkiisa tirinta la eg la geeyo qoraaga warbixinta lagu daabacay wargeyska Washington Post wuxuu tilmaamayaa in arintan ay dadka la socda taariikhda dagaalada Mareykanka ay dib u xusuusinayso dhacdooyinkii sanado tagay uu Mareykanku ku sameeyay waddamada Ciraaq iyo Fiidnaam maalmihii fowdada iyo isku dhexyaaca ay ciidamada Mareykanku ka soo baxeen Fiidnaam xoogagii waqooyiga Fiidnaamna ay guulaha soo hooyeen wuxuu Mareykanku ku qasbanaaday in kumanaan Fiidnaamiyiin ah oo ka soo jeeda koonfurta waddankaas iyo dad Ameerikaan ah uu soo raro sanado dhow oo aan fogeyn ayuu Mareykanku tiro kooban oo ka mid ahaa dadkii kala shaqeeyay duulaankii uu ku qaaday Ciraaq wuxuu u ogolaaday inuu siiyo dhalashada waddankaas siyaasiyiin badan oo Ameerikaan ah ayaa dhaliilaya qorshaha iyo siyaasadda Biden uu ku soo rarayo dadkii sida dawla shaqeeyay waxayna tilmaamayaan in mar kale ay muuqato in Mareykanku uu soo celin doono khalad uu horey ugu kacay kaasoo ahaa in markii waddamada uu ku duulo kaga soo tagay dad la shaqeynayay ay la kulmeen weeraro argoosi ah sida ay cadeynayaan warbixinada ay soo tabinayaan warbaahinta Mareykanka. In ka badan 1000 tarjumaan oo la shaqeeyay ciidamada Mareykanka ee ku duulay Afghanistan iyo Iraq lagu dilay wadamadaas kumanaan kalana ay hadda dareemayaan halisyo amni oo aad u adag marka laga hadlo dagaalkii Vietnam iyo sida uu Mareykanku u galay dadkii la shaqeynayay 1973-dii ayuu madaxweynihi xilligaas ee Mareykanka Richard Nixon wuxuu ku dhawaaqay in ciidankiisu ka soo baxayaan waddanka Vietnam 7,000 oo ruux oo isugu jira Amerikaan iyo Vietnamiyiintii koonfurta ayaa lagu soo daadgureeyay diyaarado helicopteris ah kuwaasoo halis ugu jiray inay la kulmaan weerarro uga yimaada ciidamadii Vietnamiyiinta in ka badan tirada diyaaradaha lagu soo daadgureeyay ayuu Mareykanku kaga soo tagay Vietnam waxaana badankooda ay si iskood ah ugu soo carareen waddanka Mareykanka goor dambana Mareykanka ayaa 10,000 oo ruux oo ka mid ah dadkaas wuxuu geeyay jasiirad lagu magacaabo Guam oo ku taala badweynta Pacifica halkaas oo ay ku dacdareysnaayeen waqti oo dheer jasiiradan oo ay adag tahay nolosheeda kuna noolaan karin qof la soo qabsaday cimilo kale ayaa hadda mas'uuliyiin badan oo Ameerikaan ah waxay soo jeedinayaan in la geeyo dadka Afghanistan u dhashay ee sida dhow la shaqeeyay Mareykanka kuwaasoo haddii looga soo tago Afghanistan ay ka cabsi qabaan inay la kulmaan weeraro lagu laayo inkastoo tiro badan oo Vietnamiyiin ah ay ka soo baxeen waddankooda kuwaasoo la shaqeeyay Mareykanka haddana waxaa jira sida qoraaga warbixinta lagu daabacay Washington Post uu sheegayo kuwa kale oo lagu laayay gudaha waddankaas kadib markii uu kaga tagay Mareykanku iyaguna ay awoodi waayeen inay baxsadaan marka loo yimaado waddanka Iraq oo Mareykanku dagaal toosa ku qaaday sanadkii 2003 waxay warbixintu tilmaamaysaa inay jiraan dad badan oo lagu laayay waddankaas kuwaasoo jawaasiis, tarjumaano iyo darawallo u ahaa ciidamada Mareykanka ee ku duulay Iraq markii ay ciidamada Mareykanku ka soo baxeen Iraq sanadkii 2011 kahor inta aanay ku laaban 3 sano kadib dad badan oo Ciraaqiyiin ah oo la shaqeeyay Mareykanka ayaa codsaday in la geeyo dalka Mareykanka dawladda Mareykanka oo meermeerinaysa isla markaana doonayn in dhammaantood ay geeso waddankeeda ayaa sameysay nidaam ay ku soo dalban karaan dhalashada dalka Mareykanka balse wuxuu ahaa nidaam fadhiid ah oo ay soo daahsadeen jawaabtiisa 100,000 oo codsi ah oo ay soo gudbisteen dad joog dadkooda ka hiiliyay oo la shaqeeyay Mareykanka ayaa ilaa iyo hadda laga jawaabin waxayna ku dhiban yihiin gudaha dalka Iraq iyagoo mar waliba filanayo inay la kulmaan weeraro lagu dilo inkastoo ay dhici karto in kumanaan uu si gaar ah u xushay Mareykanku u geeyo dalkiisa haddana waxaa shaki ku jiraan in aanu awoodin Mareykanku in dalkiisa geeyo dhammaan cid waliba oo la shaqeysay waxaa intaasi dheer in haddii uu dad qaadayo uu haddana kaliya qaadayo qofka la shaqeeyay iyadoo uu ka tagayo tusaale qoyskiisa ehelkiisa iyo caruurtiisa waana culays kale oo haysta kuwa ummadooda ka hiiliyay ee garab istaagay Mareykanka ku duulay dalalka muslimiinta culimada diinta islaamka ayaa u soo jeedinaya cid waliba oo ku lug yeelatay la shaqeynta shisheeyaha ku duulay caalamka islaamka inay isaga toobad keenaan ficilkaas ummadoodana dhinac ka raacaan ka hor inta aan la gaarin maalin ay farta qaniini doonaan
marka hadda intay goor goor tahay waxaan ugu baaqaynaa jawaasiista iyo askarta iyo waxa ayaga la shaqeeyay waxa ayagaas ku xiran oo dhan ama laabta ka jecel amaba ficilan u taageerayaahu inay ka waantoobaan oo isaga xaraan oo ka baraa qaataan ay ka toobad keenan waa ilaa hadhow qofka hadii gacanta lagu dhigo isagoo ridna ku jira qofkaasi khiyaar ma laha way in la dilo unbay noqonaysa sida hadaba kuwan ay ka cabanaya ee Afghanistan jooga waa la leenaya ay leeyihiin kuwaana xageen galnaa bil cidna ma qaadayso cidna lagama yaabo inay qaado oo hadda in la dhoofiyo cid ma dhoofinaysa Mareykanka isagaba bixila oo ciidankiisa u bixiyo laayahay haddana halkan aniga markuu ka baxayo inuu cid ka qaado oo cid uu ka dhoofiyo waa waxaan dhacayni way gaal markuu ka dhameysto halkaas uu kaaga dhaqaaqay ama hal lagu dilo ama hal lagu daayo laakiin isagu dantiisu fiirin haddu ma shaqayo iduu ku adeegan jiray waxba ku falin maayo waana wax lagu yaqaan waligeedba bal waxa bal xaqiijiyeyba iday ku shaqeystaanba inay ayaguba ay dilaanba iska daayay wax u qabtaan ayagaaba dilayaba
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا
gudahaani taas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين